Bună dimineața! S-a luminat de ziua, întunericul s-a retras. Este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 28 iunie 2020, în duminica a treia după Rusalii, în care mesajul evanghelic este conținut de cuvintele lui Iisus Hristos desprinse din predica de pe munte, referitoare la grijile acestei lumi și la pericolul compromisului. Omul are în față două direcții ale slujirii, ori a lui Dumnezeu, ori a lui Mamona, adică a intereselor materialiste ale vieții. Compromisul între cele două nu este posibil, spune Iisus. Vom primi câteva explicații în Lumina Credinței pe marginea acestui fragment evanghelic de la Părintele Constantin Coman. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 13-a de peste an, iar cei care ajung în biserici aud la citirea din Evanghelie cuvintele lui Iisus despre ierarhia iubirii. Cel ce iubește mai mult pe cei apropiați din familie decât pe Dumnezeu, nu este vrednic să se numească ucenic al Domnului. Este invitația radicală la lepădarea de această lume pentru a fi slujitorul dedicat al lui Dumnezeu. Calendarul Sfinților în catolicism îl pomenește astăzi pe Sfântul Irineu de Lyon, un părinte al creștinismului primar. Veți afla detalii despre el mai târziu. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele vor deveni subiecte în Lumina Credinței, pe care vi le prezint asortate cu muzică, piese alese ca să vă dea un plus de încredere și optimism în ziua care tocmai a început. Îi vom auzi pe Amy MacDonald, American Authors, Laura și Pasărea Colibri. Începem cu Direcția 5 și piesa lor lansată anul trecut, pur și simplu, o invitație la a trăi esența spirituală a vieții.
Poate ai o zi aiurea, poate ți-a scăpat ceva, n-ai pus unde trebuia, cine știe virgula. Poate stai prea mult în casă, poate nimeni n-a sunat, poate doar deasupra ta cerul s-a întunecat. Pur și simplu e viață, trăim. Pur și simplu e spirit divin. Pur și simplu un cântec, un gând. Pur și simplu atât, acum, pe pământ. Am simțit atâtea ori fulgerele printre noi. Am simțit ce trebuia noapte în zon. Parcă nu eram de aici, parcă nu erai nici tu. Nu știu cine se juca cu da și nu. Pur și simplu e viață, trăim. Pur și simplu e spirit divin. Pur și simplu un cântec, un gând. Pur și simplu atât, acum. Pur și simplu e spirit divin. Pur și simplu un cântec, un gând. Pur și simplu atât, acum, pe
thank you. și simplu un cânt. Un gând, pur și simplu atât. Acum, pe pământ, pur și simplu e viața. Trăim, pur și simplu e spirit. Pur și simplu un cântec, un cânt, pur și simplu atât.
Pur și simplu, sunteți în lumina credinței la Radio România Actualități. Grijile sunt parte din viața fiecăruia. Un om responsabil își face griji pentru diverse lucruri, unele care îl privesc doar pe el, altele pe cei din jur, apropiați sau mai îndepărtați. Preocupările zilnice nasc în suflet o stare de îngrijorare care poate să-l afecteze sufletește pe un om. Vă propun să vorbim astăzi despre cum grijile zilnice ne influențează viața spirituală, adică relația pe care o avem cu Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji la doi domni. Sunt cuvintele din Evanghelie care avertizează asupra unui pericol existențial, compromisul. Nu este vorba însă de orice compromis, ci de acela legat de orientarea fundamentală a omului, spre Dumnezeu sau spre Mamona. Ce înseamnă Mamona? Răspunsul cel mai rapid, diavolul. Și e foarte clar că nu poți fi și cu Dumnezeu și cu dracul. Mamona însă este un cuvânt ebraic care desemnează ceva mult mai concret decât abstractul diavol. Mamonas înseamnă avuție, tezaur. Așadar, relația cu Dumnezeu se compromite atunci când omul este dominat de ceea ce are. Și când averea îi devine scop și stăpân, omul recurge la orice pentru a o înmulți. Și așa apar necinstea, corupția, avariția. Când toate acestea sunt prezente, Dumnezeu dispare din ecuație. De ce? Pentru că El nu se mulțumește cu rolul de paravan sau de agent de imagine publică. Dumnezeu îl vrea pe om liber în relație cu El. Și trebuie să o recunoaștem, ceea ce avem sau ceea ce ne-am dori să avem, ne micșorează libertatea. Grija pentru posesia lucrurilor materiale ajunge să acapareze întreaga existență a omului, ne lăsându-i spațiu și pentru grijile de ordin spiritual. De aceea, tot Hristos spune că avem nevoie de o ierarhie corectă a grijilor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga. Cine însă îl are pe Dumnezeu ca pe un adaos în viața sa, este clar că slujește altcuiva. Grijile, când se acumulează prea multe în viața cuiva, apare stresul, această boală a timpurilor moderne. Nu poți să duci o viață fără griji decât dacă ești responsabil, dar totuși poți să le ții în frâu, adică să nu le dai voie să te invadeze cu totul. Există metode de autocontrol și dezvoltare personală pentru aceasta. Un profesor a venit într-o zi la o oră cu un pahar plin, 3/4 cu apă, și și-a întrebat elevii, cât de greu credeți că este paharul acesta? Fiecare și-a dat cu părerea de la câteva sute de grame la jumătate de kilogram. Paharul cu apă, a replicat profesorul, are o greutate absolută și una relativă. Cu adevărat importantă este cea de-a doua, pentru că depinde de cât de mult ții paharul în mână. Dacă îl ții o oră, s-ar putea să te doară puțin brațul, dar dacă îl ții o zi, sigur o să faci febră musculară, ca și cum ai fi cărat 10 de kilograme. E bine, a continuat profesorul, stresul și grijile sunt la fel ca acest pahar. La început nu te afectează foarte tare, însă dacă le duci cu tine zi de zi, o să ajungi să cedezi sub greutatea lor. Soluția este să lași grijile deoparte atunci când mergi la culcare, a fost sfatul profesorului. Ușor de zis, greu de făcut. Există totuși o metodă veche de când lumea, practicată de oamenii credincioși, rugăciunea. Prin ea îi încredințezi lui Dumnezeu grijile tale, iar a doua zi, când le iei înapoi, s-ar putea să ți se pară mai ușoare. priorități în viață. Un profesor s-a gândit să le vorbească elevilor săi de liceu despre acest subiect într-un mod neobișnuit. Pe catedră avea un borcan gol. L-a umplut cu câteva pietre și i-a întrebat pe tineri: ce vedeți? Un borcan plin? Evident, elevii au răspuns afirmativ. Profesorul a scos din sertar o pungă cu boabe de mazăre. Le-a turnat în borcan și boabele mici și verzi au umplut spațiul gol dintre pietre. Ce ziceți acum? E plin? Răspunsuri cu jumătate de gură. Pare a fi plin. În borcan au mai intrat o punguță de nisip și jumătate de pahar cu apă. Ei, de-abia acum borcanul este plin, le-a spus liceenilor. Așa este și viața voastră. Multe lucruri intră în ea și chiar și atunci când aveți impresia că este plină, tot mai e loc pentru tot felul de lucruri. Importantă este însă prioritatea pe care o au unele lucruri față de altele. Pietrele pe care le-am pus în borcan la început sunt realitățile cele mai importante din viața voastră. Familia, prietenii, sănătatea, credința. Mazărea reprezintă lucrurile care vin după: școala, profesia, o casă, o mașină. Nisipul și apa sunt lucrurile mărunte care vă umplu viața. Gândiți-vă însă ce s-ar fi întâmplat dacă începeam să umplu borcanul cu nisipul și cu apa. Desigur că pietrele și mazărea nu ar mai fi avut loc. Așa că fiți atenți întâi la lucrurile importante din viață. Te invit să faci un calcul. Cât din timpul unei zile dedici părții materiale a vieții și cât spiritului? 8 ore la muncă pentru bani cu care poți să cumperi lucruri pentru trup, mâncare, băutură, haine, medicamente. Cât rămâne pentru spirit? Adică o carte, un film care te pune pe gânduri, o vorbă bună spusă cuiva, o mângâiere, o rugăciune. Să zicem că mai rămâne timp și pentru aceste lucruri, însă mult mai puțin, trebuie să o recunoști, decât timpul pe care îl acorzi trupului. Suntem victimele unei culturi materialiste. Am citit de curând că un grup de europeni a pornit într-o expediție prin Tibet, ghidați de un șerpaș. Oamenii și-au făcut un plan cât au de mers pe zi, cât să se odihnească și se străduiau să-l respecte. După mai multe zile de ritm alert, ghidul tibetan al europenilor s-a oprit dintr-o dată, s-a așezat pe o piatră și a rămas așa cu ochii închiși mai mult de o oră. Membrii expediției au cerut explicații. Șerpașul stătea nemișcat ca și cum nu auzea nimic. Europenii au trecut la amenințări că nu o să-l mai plătească. Tibetanul nu era afectat. După o vreme s-a ridicat și a pornit, fără să spună nimic, mai departe. S-au pus toți în mișcare, dar după câțiva pași, unul dintre europeni l-a întrebat: de ce te-ai oprit și ce te-a făcut să reiei urcușul? Șerpașul a răspuns: trupurile noastre au mers prea repede. Aveam nevoie să ne oprim ca să ne ajungă din urmă sufletele. Altfel, călătoria noastră risca să nu aibă sorți de izbândă. Adevărul este că toți avem nevoie să ne oprim din când în când din zbaterea pentru materialitate ca să nu pierdem pe drum sufletul. Don't wanna see the stars, don't wanna see the moon, don't wanna see the sun, it rises too soon. Don't wanna see the dirt, don't wanna see the night. Oh, the afternoon, it feels about right. I am the light in the dark. I am Amy McDonald ne-a cântat despre o scânteie pe care o avem în noi. Vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea sursei acestei scântei.
Așa cum ochiul trupesc, deși desăvârșit ca mecanism, nu și este suficient să ieși. Dacă nu este lumină, nu vede. Deci depinde de o sursă, de un ajutor, de un factor exterior lui. Tot așa și ochiul duhovnicesc sau ochiul minții, ochiul înțelegerii, depinde de lumina duhovnicească, care este lumina Duhului lui Dumnezeu.
Părintele profesor Constantin Coman ne va explica spre finalul emisiunii cuvintele lui Iisus despre lumina din lăuntru și despre grijile vieții.
Deși diferiți ca naștere, cultură sau meserie, atât Petru cât și Pavel au fost chemați la slujirea lui Dumnezeu. Misiunea fiecăruia era diferită, dar potrivită cu darurile lor. Petru va aduce cuvântul lui Dumnezeu poporului evreu. Pavel va propovădui vestea cea bună către celelalte popoare.
Iar la ora de religie, profesoara Ligia Zărnescu ne aduce în atenție pe apostolii Petru și Pavel, sărbătoriți mâine de creștini.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Betsaida, acum 2000 de ani, era o localitate pe malul nordic al Mării Galilei sau al lacului Genizaret în Israel. Astăzi este o colină fertilă care acoperă ruinele milenare. În vechea Betsaida, un pescar auzea chemarea unui bărbat mai tânăr decât el. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Simon se chema pescarul și de atunci nu a mai pescuit în ape. În același timp, în Ierusalim, în școala rabinică a învățatului Gamaliel, un tânăr pe nume Saul se remarca prin zelul și fidelitatea față de tradiția iudaică. Pescarul Simon și rabinul Saul aveau să se întâlnească peste câțiva ani la Ierusalim. Amândoi purtau alte nume și erau alți oameni, Petru și Pavel, apostolii lui Hristos.
Petru este numit Chefa, pentru că Simon în ebraică înseamnă cel întâi născut. Iată că, în mod simbolic, el este întâiul născut dintre apostoli și ales în mod deosebit de Hristos, iar Hristos îi dă numele Chefa, pentru că el va reprezenta și reprezintă și astăzi în biserică piatra pe care Hristos și-a întemeiat biserica.
Apostolul Pavel a pus accentul foarte mult pe trăire, pe cunoașterea lui Hristos, dar diferența dintre a-l cunoaște intelectual și a-l trăi. Și la un moment dat, apostolul Pavel chiar dezvoltă acest subiect, lăsând să se înțeleagă că atâta timp cât el a știut ceva numai despre Hristos, despre persoana lui Hristos, l-a prigonit. Când a început să trăiască pe Hristos și persoana lui Hristos a ajuns să spună, vă dați seama, marele apostol Pavel, de acum nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine.
Între cei 12 bărbați aleși de Iisus pentru a le împărtăși noua învățătură, Simon Petru are un statut aparte. Este întâiul, un fel de șef al celor 12. De ce? Explică sora Cristiana Mareș, lector universitar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București.
Înainte de a fi numit la Cezarea din Filip, tocmai primul dintre apostoli, așa cum ne povestesc evangheliile, Evanghelia după Luca și Evanghelia după Matei, avem semne caracteristice care deja se refereau la această alegere deosebită a lui Petru, pentru că de cel puțin două ori Iisus, pe muntele Tabor și în alte apariții, alege trei apostoli speciali. Îl alege pe Petru, îl alege pe Iacob, îl alege pe Ioan, pentru a le revela o taină deosebită, taina mesianismului și taina filiațiunii divine. La Cezarea din Filip, așadar, concret, se realizează tocmai aceste semne, se împlinesc, pentru că Iisus îi schimbă numele. Orice vocație creștină, orice vocație biblică începe cu această schimbare a numelui. Petru este numit Chefa, pentru că Simon în ebraică înseamnă cel întâi născut. Iată că, în mod simbolic, el este întâiul născut dintre apostoli și ales în mod deosebit de Hristos, iar Hristos îi dă numele Chefa, pentru că el va reprezenta și reprezintă și astăzi în biserică piatra pe care Hristos și-a întemeiat biserica.
Pescarul Simon Petru răspunde prompt la chemarea lui Iisus, își lasă toate ale lui și merge după el. În preajma lui Iisus n-a rămas însă mereu la înălțimea primului răspuns. Petru a oscilat, iar în noaptea dramatică a arestării lui Hristos s-a lepădat de propriul maestru. Oscilația lui Petru face parte din căutarea adevărului, spune Cristiana Mareș.
Petru, imediat după ce este numit Chefa, piatra bisericii, în aceeași zonă, Cezarea din Filip, seara, așa cum povestește Evanghelia după Matei, îl roagă pe Iisus să nu meargă la Ierusalim pentru că sigur va fi condamnat. Iar Iisus îl repede foarte dur pe Petru spunându-i: pleacă din fața mea, Satano, tu te împotrivești planului tatălui meu. Așadar avem semne de împotrivire a lui Petru chiar dinainte. Lepădarea este, să spunem așa, momentul total în care Petru se vede clar că nu a înțeles adânc spiritual cine este Hristosul. L-a numit: tu ești Hristosul. Însă cine este acest Hristos, apostolii vor înțelege de-abia după taina învierii și înălțării la cer. Așadar este un drum de cunoaștere a lui Hristos care uneori trece și prin lepădări.
După înălțarea la cer, apostolul Petru își păstrează primatul. El este cel care ține predica la cinzecime, în urma căreia se botează 3.000 de oameni, face minuni, îl vindecă pe paraliticul Enea, o înviază pe Tavita. Aproape în același timp, la Ierusalim, rabinul Saul îi prigonea pe creștini. El este martorul omorârii primului martir creștin, Ștefan, lângă zidurile cetății sfinte. Apoi pleacă în Siria, acolo unde auzise că se refugiaseră creștinii. În drum spre Damasc, însă, din prigonitor devine apostol și din Saul devine Pavel. Totul se întâmplă prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Minunea este relatată în capitolul 9 din Faptele Apostolilor. De ce a avut nevoie Dumnezeu de un al 13-lea apostol? Părintele Stelian Tofană spune că era nevoie de un cunoscător al legii iudaice și al filozofiei vremii.
Noi avem câteva repere în Faptele Apostolilor și în epistolele Sfântului Pavel, din care reiese clar voința lui Dumnezeu în a alege pe Apostolul Pavel, și asta din mai multe motive. La un moment dat, în Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 16-18, Dumnezeu spune că l-a ales pe el ca fiind un vas aparte, un vas ales, ca să vestească, spune, cuvântul meu la iudei, la regi și la neamuri. Luăm pe rând aceste trei direcții de misiune, posibile misiuni și viitoare misiune ale Apostolului Pavel la iudei. De ce? Pentru că el era foarte bine format, educat în religia iudaică. La un moment dat, când își face o biografie, el spune: după lege sunt fariseu, ori noi știm că fariseii erau scrupuloși și împlinitori ai legii și ai tradiției. Mai departe spune: am fost prigonitorul bisericii lui Dumnezeu, după dreptatea cea din lege, fără prihană în viețuirea mea, niciun apostol n-a spus despre sine așa ceva, și am trăit ca un fariseu după școala cea mai riguroasă a religiei noastre. Deci școala cea mai riguroasă a religiei noastre. El a învățat, tot el spune, la picioarele rabinului sau marelui învățător Gamaliel, poate cea mai vestită școală rabinică la vremea respectivă. Ei, gândiți-vă ce formație teologică și religioasă iudaică a avut apostolul Pavel, instruit fiind în cele ale legii. De ce la regi și la neamuri? Se pare că apostolul Pavel a fost un foarte bun misionar și orator în același timp, a se vedea epistolele sale. A avut o adevărată strategie misionară. Ei, acest lucru era absolut necesar în propovăduire la neamuri, pe neamurile fiind păgânii. Apostolul Pavel, când a propovăduit la neamuri, s-a confruntat cu toate sistemele filozofice. A se vedea prezența lui în Atena, în cuvântarea din Areopag, iarăși înregistrat în Faptele Apostolilor. Acolo s-a întâlnit apostolul Pavel, sau a fost prima înfățișare, prima întâlnire dintre Evanghelia lui Hristos, propovăduită de apostolul Pavel, și filozofia lumii de atunci, stoică și epicureică în speță. Ori această confruntare cu filozofia vremii nu o putea realiza oricine.
Petru și Pavel au străbătut fiecare pe calea lui drumul dintre Ierusalim și Roma și au întemeiat comunități creștine în Asia Mică, în peninsula balcanică și în capitala Imperiului Roman. Aceste comunități au fost germenii schimbării unei lumi păgâne într-una creștină. De la Petru și Pavel au rămas și primele scrieri pastorale și teologice ale creștinismului.
Aceste epistole pe care le redactează mai ales Paul, dar iată și Sfântul Petru, țâșnesc în urma unor experiențe de viață pe care, în cazul nostru, Petru le-a avut în sânul comunităților formate de el. Așadar, sunt scrisori pastorale care dezvăluie chipul unui părinte. Petru, la fel ca și Ioan, la fel ca Paul, încurajează comunitățile sale pentru ca acestea să țină piept prigoanei, care începuse deja în anul 64, prigoanei împăratului roman, și în același timp îi întărește aceste comunități în această urmare a lui Hristos. Fiind scrisori pastorale, ne așteptăm să reprezinte această speranță a lui Petru, care străbate și speranța comunităților fundamentate.
Apostolul Pavel a pus accentul foarte mult pe trăire, pe cunoașterea lui Hristos, dar diferența dintre a-L cunoaște intelectual și a-L trăi. Și la un moment dat, Apostolul Pavel chiar dezvoltă acest subiect, lăsând să se înțeleagă că atâta timp cât el a știut ceva numai despre Hristos, despre persoana lui Hristos, l-a prigonit. Când a început să trăiască pe Hristos și persoana lui Hristos a ajuns să spună, vă dați seama, marele apostol Pavel, de acum nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Foarte important, și zice, și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a jertfit și s-a dat pentru mine. Am putea, din acest punct de vedere, vis-a-vis de prozaicul nostru cotidian și de lumea în care trăim și de crezul nostru, să socotim această sintagmă apostolului Pavel ca o chintesență a teologiei lui practice.
Cristiana Mareș, profesor de teologie catolică, și părintele Stelian Tofană, profesor de teologie ortodoxă, au conturat chipurile celor doi apostoli pe care îi sărbătorim mâine. Ne vom întoarce la ei și în rubrica ce ne aduce câteva minute din ora de religie, dar acum îi ascultăm pe cei de la American Authors. O melodie despre prietenie între oameni, dar și pe vertical. What if we could talk like it never happened? Everything we lost, we could get it back and we could start from the top before we were hopeless. I'd be lying if I wasn't hoping we'd collide, 'cause it's been quite a while since I've seen. Since I've held you, my friend, I don't feel alright. If you were with me, I could say amen. Whoa. Set back, take me to the day before it went bad. We can start from the top before we were hopeless. I'd be lying if I wasn't hoping we'd collide, 'cause it's been quite a while since I've seen your light, since I've held you, my friend. I don't feel alright. If you were with me, I could say. Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități și descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Acum redeschidem calendarul varianta catolică la pagina acestei zile. Irineu de Lyon este Sfântul Zilei, un părinte luptător prin scris împotriva ereziilor. În orice doctrină religioasă, concepția care denaturează adevărul de credință se cheamă erezie. În creștinism, adevărul este întemeiat pe revelația lui Dumnezeu, păstrată în Biblie și în Sfânta Tradiție. Încă de la început au existat și erezii. Poate cel mai cunoscut nume de combatant al acestor greșeli de credință în biserică este Sfântul Irineu de Lyon, pe care creștinii catolici îl sărbătoresc astăzi. El este sfânt și în calendarul ortodox, dar cu altă zi de pomenire, 23 august. Sfântul Irineu a scris o lucrare amplă care se numește Împotriva ereziilor, Adversus Heresis. A trăit în secolul al II-lea după Hristos și a fost episcop al cetății Lugdunum din vechea Galie, actualul oraș francez Lyon. La numai 200 de ani de la venirea lui Iisus Hristos în lume existau deja erezii pe care Sfântul Irineu le-a combătut. Cea mai influentă la acea vreme era gnosticismul, o concepție care vedea lumea ca pe o emanație rea din divinitate, iar scopul omului era să se debaraseze de materialitate prin cunoaștere. Sfântul Irineu a scris împotriva acestei erezii și a demonstrat cum gnosticismul nu este compatibil cu credința creștină conform căreia Dumnezeu a creat lumea și în această lume l-a trimis pe Fiul Său ca să o mântuiască de rău. Sfântul Irineu este unul dintre încreștinătorii galilor, strămoșii francezilor de astăzi. El a murit martir în jurul anului 200. Acum în Lumina Credinței redevenim elevi și participăm la câteva minute dintr-o oră de religie. Lecția de astăzi este despre misiunea celor doi apostoli pe care îi sărbătorim mâine, Petru și Pavel. Profesoară ne este Ligia Zărnescu.
Știți cum se spune că nimic nu este întâmplător? Într-adevăr, totul este de la Dumnezeu, iar noi avem omenire pe acest pământ. Și ca să vedem mai bine cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, haideți să vă povestesc puțin din viețile marilor apostoli Petru și Pavel. Simon Petru s-a născut într-un sat mic de pescari, în Betsaida. Crescând într-o familie săracă, n-a făcut multă școală, dar a învățat de mic copil să plece cu tatăl și cu fratele lui pe barcă dis de dimineață, până să răsară soarele. Să prindă pește, să-l curețe și să-l vândă. Nu era ușor, dar s-a obișnuit cu munca. Și-a întemeiat o familie și părea că aceasta va fi pentru totdeauna viața sa. Dar inima îi spunea că trebuia să mai fie ceva. Așa suntem noi oamenii, mereu vrem mai mult. Acesta-i dorul veșniciei, sădit în noi de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu Simon, când în barca lui de pescuit a venit Iisus Hristos. Întâi a înțeles că e păcătos și nu e vrednic de Hristos, dar la chemarea lui a lăsat totul în urmă și a hotărât să-L urmeze toată viața. Sfântul Petru a devenit apostolul lui Iisus. La predica sa, după coborârea Duhului Sfânt, 3.000 de oameni au crezut în Hristos și s-au botezat. Atunci s-a întemeiat cea din tâi biserică. Saul Pavel s-a născut într-un oraș ce este acum în Turcia, numit Tars. Provenind dintr-o familie de oameni bogați, tatăl său a hotărât să-l facă rabi, învățător al legii vechi. Și-a făcut studiile la Ierusalim, iar școala rabinică sub îndrumarea marelui învățat Gamaliel. Din zel față de credința iudaică, pe care o simte amenințată de învățătura nouă creștină, Saul a devenit prigonitor al ucenicilor lui Iisus Hristos. Însă pe când îi persecuta în Siria, s-a întâlnit cu Iisus cel înviat, arătându-i se într-o lumină copleșitoare și întrebându-l: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Atunci Saul a înțeles că Iisus din Nazaret este viu și că El este Mesia, Mântuitorul. De aceea a primit credința și botezul creștin și devine apostolul Pavel, cel mai zelos misionar al lui Iisus Hristos, lăsând ca și Petru totul în urmă și urmând lui Hristos toată viața sa. Deși diferiți ca naștere, cultură sau meserie, atât Petru cât și Pavel au fost chemați la slujirea lui Dumnezeu. Misiunea fiecăruia era diferită, dar potrivită cu darurile lor. Petru va aduce cuvântul lui Dumnezeu poporului evreu. Pavel va propovădui vestea cea bună către celelalte popoare. Tot așa se întâmplă cu fiecare om care vine în lume. Cu Cu toții suntem iubiți și neprețuiți în ochii lui Dumnezeu. Pe fiecare dintre noi, Dumnezeu ne cheamă spre a ne împlini menirea noastră, după darurile primite la naștere și la botez. Voi v-ați gândit la darurile primite de la Dumnezeu? Care este darul tău? Cum ai putea împărtăși tuturor vestea minunată a Împărăției de Sus?
Credinței la Radio România Actualități.
Ambrozie, atingem buzele cu verde frunzele, să-mi ia veninul. Cresc florile, văd munții văile, s-aud cântările ciobanilor. Ne apleacă vântul cum vrea în mărăcin. Suntem aici de veacuri, adânc în rădăcini. Nu ne adânc în rădăcini. Nu ne apleacă vântul cum vrea în mărăcini. Suntem aici de veacuri, adânc în rădăcini.
Rădăcini, așa se cheamă piesa pe care am ascultat-o, Laura a interpretat-o. Am ajuns la ultima parte a emisiunii în care primim explicații pe marginea mesajului evanghelic al duminicii. Nu vă îngrijiți ce veți mânca și ce veți bea, pentru că are Dumnezeu grijă. Ce gândiți când auziți acest îndemn? Vă ziceți că e modul de a vedea al leneșului și al irresponsabilului? Ei bine, aceste cuvinte sunt ale lui Iisus Hristos și constituie mesajul evanghelic al duminicii de astăzi. Îndemnul privitor la griji vine după ce Iisus vorbește de un anumit fel de a privi lucrurile cu un ochi interior care trebuie păstrat sănătos. În lumina credinței, Părintele Constantin Coman ne deslușește acest mesaj.
Este vorba despre o problemă pe care Mântuitorul Hristos deseori o pune în discuție, spunându-ne că nu e suficient să ai ochi ca să vezi, după cum nu este suficient să ai urechi ca să auzi. Cum că deși vezi, nu vezi și deși auzi, nu auzi. Mai e nevoie de ceva. Și nu trebuia să ne spună Mântuitorul Hristos acest lucru, pentru că noi înșine vedem că nu e suficient ca cineva să fie spectator. Trebuie să mai și prelucreze informația care îi pătrunde prin simțurile cele cinci, să spun așa. Ori prelucrarea informației depinde de un alt ochi, și anume de un ochi interior, care depinde și acela de o lumină, de o lumină interioară. Pentru spiritualitatea și pentru teologia răsăritean, lucrurile sunt foarte clare. E vorba de ochiul minții sau de ochiul duhovnicesc. E vorba de capacitatea de înțelegere, să spunem așa, de discernere, de deosebire a duhurilor. Ori acest ochi al minții, această forță sau energie înțelegătoare, capacitatea noastră de a înțelege, devine funcțională, funcționează în dependență de lumina duhovnicească, spun părinții. Așa cum ochiul trupesc, deși desăvârșit ca mecanism, nu și este suficient să ieși. Dacă nu este lumină, nu vede. Deci depinde de o sursă, de un ajutor, de un factor exterior lui. Tot așa și ochiul duhovnicesc sau ochiul minții, ochiul înțelegerii, depinde de lumina duhovnicească, care este lumina Duhului lui Dumnezeu. Deci este vorba de puterea de înțelegere. Dacă nu înțelegi lucrurile pe care le vezi, să înțelege când înăuntru tău ești întuneric, degeaba vezi. De aceea părinții bisericii noastre despre înțelegere vorbesc în termenii vederii. Deci adevărul se vede în fond, nu se înțelege. Deci omul așa cum vede lumea aceasta fizică exterioară, așa vede și realitățile tainice, lăuntrice, gândul, de exemplu, iubirea, de exemplu, răbdarea, de exemplu, eu știu, mișcarea duhovnicească, energetică, de bucurie dinspre mine spre celălalt, de entuziasm sau a energiei dumnezeiești necreate, a luminii dumnezeiești, așa mai departe.
Așadar, e nevoie de legătura cu o sursă a înțelegerii, ați spus, este Dumnezeu. Îți oprește accesul la această sursă, ceea ce spune Mântuitorul imediat, că omul nu poate să slujească la doi domni. Și spune care sunt cei doi domni. E vorba de Dumnezeu și de Mamona. Părinte profesor, ce înseamnă Mamona?
El reprezintă, știm foarte bine, banul. Reprezintă suma sau recapitulează tot ceea ce omul de-a lungul veacurilor înțelege prin bunuri. Bunurile, în epoca noastră modernă, toate sunt echivalate în bani. Mamona este așa, dar zeul ban, argintul, care cred că dă o luptă foarte puternică în epoca noastră cu Dumnezeu însuși. Este un zeu foarte puternic. Zeul Mamona nu cred că a trăit, să spun așa în ghilimele, vreo epocă mai înfloritoare decât cea pe care o trăim noi astăzi, pentru că, evident, banul și puterea banului se vede după câte bănci ne împrejmuiesc la fiecare colț, cât de înalte sunt și cât de luxoase, deși criza financiară. Și se vede cât suntem toți dependenți de bani, deși banul, în fond, nu reprezintă nimic. El este echivalentul, o hârtie care trimite la un bun.
Însă, de fapt, este sursa posesiunii materiale.
Exact. Banul. Însă este imaginea, recapitularea, cum spunem, a avuției, a bunurilor materiale. Și este abstracțiunea, să zic așa, bunurilor materiale. Și evident și noi înșine, din propria noastră experiență, putem mărturisi că, într-adevăr, concurența maximă în noi înșine, la Dumnezeu o face banul sau o fac bunurile sub orice formă ar fi ele. De aceea, Evanghelia de astăzi continuă cu o chestiune foarte concretă, atrăgându-ne atenția Mântuitorul Hristos, să nu ne îngrijim de cele necesare vieții. Este absolut surprinzător. Depășește orice logică, să-i spunem, dar o logică care nu apelează la ochiul cel duhovnicesc al minții, ci o logică care rămâne suficientă pe rațiunea aceasta exterioară a lucrurilor. Deci, nu vă îngrijiți, zice Mântuitorul, cu ce vă veți îmbrăca, nici ce veți mânca. Pentru că, în adevărul propriei voastre existențe, nu se înscrie această grijă. Este poartă altcineva de grijă.
Traduceți, părinte profesor, aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos în vremea de astăzi. Cu alte cuvinte, să nu mă duc la supermarket să-mi cumpăr de mâncare? Chiar să nu mă intereseze ce o să pun pe masă astăzi sau mâine?
E foarte greu, Eu parcă m-aș fi limpezit în această chestiune, dar nu știu dacă pot limpezi și pe altcineva. E foarte greu pentru omul care s-a închis într-un mod de viață, cel pe care l-ați invocat, care poartă standardul supermarketului, să-l convingi de adevărul Evangheliei de astăzi a Mântuitorului Hristos. Nu înseamnă să nu mănânci sau să nu mergi să-ți cumperi sau să nu, nu. Dar această grijă să nu fie prioritară, să zicem, hai să îndulcim un pic lucrurile, să nu ne preocupe chestiunea. Pentru că la sfârșitul acestei Evanghelii, Mântuitorul Hristos spune care trebuie să fie grija omului. Adică este una mult superioară acestei griji. El ne aduce aminte că dacă voi trăiți pentru a vă îngriji de băutură și de mâncare și de îmbrăcăminte, vă așezați la un nivel de viață foarte coborât, care nu este conform chemării voastre existențiale. Voi, oameni, sunteți chemați să trăiți la alt nivel,
chiar
mult
ne,
superior.
Chiar ne compară cu păsările, da, și cu plantele.
Absolut, cu păsările și cu plantele, și ne aduce aminte că cu toată grija noastră nu reușim să le întrecem pe acelea. Nici păsările, nici plantele. Prin urmare, dacă într-adevăr noi suntem chemați la o viață alta decât aceea de a mânca și a ne hrăni, și cred că orice om, normal, trebuie să recunoască acest lucru, că omul nu își epuizează existența în a mânca și a bea, aceea este un fel de supraviețuire, și noi am făcut, Doamne ferește, experiența supraviețuirii în perioada comunistă. Nu cred că mai există un apologet în țara asta al acestei suficiențe de viață la nivelul supraviețuirii. Deci, dincolo de supraviețuire. Păi ce este dincolo de supraviețuire? Asta să ne întrebăm. Și atunci Mântuitorul ne spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate cele necesare se vor adăuga vouă. Vin de la sine. Noi putem da mărturia lucrul ăsta, din viața noastră sau celorlalți. Când te preocupă lucrurile superioare în viața ta, adică relația cu celălalt, de exemplu, să fie pace, când te preocupă să fii jertfelnic, să contribui, să faci celuilalt bucurii, de exemplu. Când te preocupă țeluri sau valori superioare, simți că trăiești la alt nivel. Dar când trăiești cu Dumnezeu, când îl cauți pe Dumnezeu și când primești răspuns de la Dumnezeu, sunt aici, la strigătul acela existențial, unde ești, te-aș pipăi. Și când îți răspunde Dumnezeu că sunt aici, în mariera lui foarte specifică, cu revărsarea de har dumnezeiesc, care aduce o pace de nedescris, o bucurie de nedescris, o înțelegere de nedescris a lucrurilor, atunci omul înțelege sensul chemării acestea al Mântuitorului Hristos. Cei care au reușit să se desprindă de atracția aceasta în jos spre cele pământești, să se deschidă spre cele cerești, cum spuneam, sau duhovnicești, sfinții, sihaștrii, nevoitorii sau oamenii din lume, aceia mărturisesc cu multă durere cum au putut să-și roșească viața până atunci într-o așa întunecime. Cum ar putut să-și roșească viața într-o așa meschinărie, să se îngrijească numai de plăcerea pântecelui, când există omul chemat la bucurii nesfârșit superioare. Aceasta e marea provocare.
A fost părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Aceasta a fost Lumina Credinței din 28 iunie. O puteți asculta și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro, în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă. Până la primul radiojurnal al zilei, vă las cu Pasărea Colibrii. Ne cântă dintr-o carte. Numai bine!
Am văzut adâncul, acolo sus în munți. Am văzut și învingătorii, i-am văzut pe cei înfrânți. Am plutit cu norii deasupra de vulcan. Am fost cel mai bogat din lume când n-aveam niciun ban. Am întâlnit și moartea pe când eram băiat, dar m-am îndrăgostit de viață aproape imediat. Reclame și deliruri și fete poezii, am fost și cerșetor și rege, chiar în aceeași zi. Cât am râs, cât am plâns, nu mai știu, poate scris în vreo carte. Mâine sigur zorii mă vor lumina,
și-am să plec mai departe. Am văzut bancherii în limuzine lungi, am văzut și autostrăzi pe unde în cer pot să ajungi. Am văzut războaie și rând fără sfârșit, am văzut și îndrăgostiți pe val și eu cât am iubit. Cât am râs, cât am plâns, nu mai știu, poate scris în vreo carte. Mâine sigur zori mă vor lumina și-am să plec mai departe. Poate scris în vreo carte. Mâine sigur zori mă vor lumina și-am să plec mai departe.